Du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen.
Før sommerferien trådte en række kvinder frem med navn og fremsatte en række alvorlige anklager mod Naser Khader.
MH beskriver herefter, at Naser Khader vendte sig om på ryggen og tog et kondom på. MH tænkte så, nu vil han have sex. MH var lamslået i forvejen og blev det endnu mere af, at Naser Khader beordrede hende til at massere hans lem. MH husker ikke, hvad Naser Khader sagde, men hun husker, at Naser Khader beordrede hende til at gøre det, og at MH forsøgte at gøre et eller andet, fordi hun ikke turde gøre andet. Poul Pilgaard Johnsen, det her det er jo ikke passager, man normalt vil læse i Weekendavisen.
Nej, men det er heller ikke så tit, at vi kan, hvad skal man sige, offentliggøre en rapport, der omhandler så private forhold, som der taler om her jo i virkeligheden.
Ja, og det gør vi af forskellige principielle grunde, som vi kommer tilbage til senere. Sagen er, at du har fået fat i advokatundersøgelsen om beskyldninger om påståede seksuelle krænkelser og overgreb, der altså omhandler Naser Khader. Han er jo den hidtil mest opsigtsvækkende sag om MeToo, og det er den indtil nu hemmeligholdte undersøgelse, som ligger til grund for, at Naser Khader den 18. august blev erklæret uønsket i De Konservative.
Vi har nu fået rapporten. Der er udsagn fra i alt 7 kvinder og 17 vidner, og det er alvorlige anklager. Jeg mener ikke, at Naser Khader kan være medlem af Det Konservative Folkeparti. Derfor indstillede jeg i går til vores forretningsudvalg, at Naser Khader ekskluderes fra Det Konservative Folkeparti. Det var der enstemmig opbakning til.
Ja, som bekendt har advokatundersøgelsen fået store konsekvenser for Naser Khader, og det er jo blot en i en efterhånden række af advokatundersøgelser, som har fældet velpositionerede mænd, blandt andet Frank Jensen og studieverden Jes Dorf. I dagens avistid ser vi på fænomenet og spørger, hvordan man forvalter balancegangen mellem på den ene side MeToo-bevægelsens meget tiltrængte opgør med krænkerkultur, og på den anden side retssikkerheden for de involverede parter.
Enhver anklage fortjener at blive taget seriøst, men enhver anklage har også krav på en undersøgelse. Ikke mindst i en situation, hvor en anklaget afviser alle anklager.
Poul Pilgaard Johnsen, du har som sagt fået fat i den her advokatundersøgelse. Du vil sikkert blive spurgt mange gange i de kommende dage, hvordan du dog har fået fat i den. Hvad svarer du egentlig så?
Ja, så svarer jeg, at det vil jeg ikke fortælle. Det er klart.
Hvad står der i den?
Der står rigtig meget, fordi det er 54 tætskrevne sider, og så er der et par hundrede siders bilag også. De består typisk af udskrifter, eller ikke bare udskrifter, men faktisk billeder af sms-korrespondancer, messenger-korrespondancer og den slags, så man rent faktisk kan gå ind og se, hvad der er sket mellem Naser Khader og de her kvinder.
Yes.
Og ellers så er det jo udsagn. Der er ikke nogen konklusion på den måde. Advokaterne, som har lavet rapporten, drager ikke nogen konklusioner. De gengiver simpelthen, hvad kvinderne fortæller, og så gengiver de, hvad Naser Khader og hans advokat fremfører over for det.
Søren Pape Poulsen sagde jo, at advokatundersøgelsen bekræftede nogle af de anklager, der allerede var kendte, fordi særligt Danmarks Radio havde skrevet om sagerne, men også, at der kom nye til, altså sager, som hidtil ikke har været kendt i offentligheden, og som Søren Pape Poulsen siger, øger alvoren af sagerne. Hvad er det for 3 sager?
Der var 5 sager i det, som DR bragte frem, og interessant nok, så er der faktisk en af de 5 kvinder, som har valgt ikke at medvirke i den her undersøgelse, så der er faktisk kun 4 af de 5 tilbage af de oprindelige 5. Til gengæld er der kommet 3 nye til, og jeg vil ikke gå ind i graden af alvoren af sagerne. Det må man selv vurdere, når man læser artiklen og de udsagn, som vi viderebringer. Vi har selvfølgelig viderebragt, hvad skal man sige, de mest alvorlige beskyldninger eller udsagn, og omvendt også selvfølgelig viderebragt Naser Khaders, man kan kalde det, de mest væsentlige indvendinger, eller og mest troværdige indvendinger, sådan at man forhåbentlig får et faktisk objektivt billede af, hvad der står i den her meget lange rapport. Der er 3 kvinder. Den ene er fra Nordjylland, den anden er fra Sønderjylland, og den tredje er fra København.
Og hvad er det, hvis du skal fortælle om det? Hvad er det for hvad handler de sager om? Altså, hvad er det, de har oplevet, som de opfatter som så krænkende, at de har henvendt sig til advokatundersøgelsen?
Ja, og det vil jo være alt for omfattende at skulle redegøre for. Men altså, man kan sige, hvis man skulle prøve at lave sådan lidt overordnet beskrivelse, så handler det jo om kvinder, som Naser Khader får kontakt med på den ene eller anden måde. Typisk er det kvinderne, der selv henvender sig til Naser Khader. En har set, hvad skal man sige, ham skrive et opslag på Facebook og synes, at det var klogt osv. og spørger, om han har lyst til at tage med til en koncert, når hun skal til København næste gang. En anden ser, at han har angivet sig selv som single på Facebook og skriver derfor til ham, om det er en fejl, eller om han er single, for hvis der vil hun da gerne date, og så videre. Og så mødes han jo med de her kvinder, og igen, hvis vi skal lave sådan lidt, og det yder det jo ikke retfærdighed, men sådan lidt overordnet samlet ting, så handler det om, at de er der hos Naser Khader, eller han er hos dem i relativt kort tid, og så lægger han op til sex, eller i virkeligheden lægger han næsten altid op til massage i første omgang. Og vist nok, tror jeg godt, man kan sige, når man har læst den, så er det vist faktisk et faktum, at Naser Khader lider af permanente smerter og spændinger i skuldrene, så han vil virkelig masseres hele tiden. Og så går det hurtigt over i sex, og så er her jo spørgsmålet, i hvilket omfang er det frivilligt eller ej? Og det er jo svært at tale om her. Det er jo sådan set det, sagen handler om. Men man kan sige helt overordnet, at det går som regel hurtigt. Jeg ved ikke, man kan sige, at selve samlejet går hurtigt, men altså, der går ikke lang tid, inden det kommer til at handle om sex, og ifølge de her beretninger, og bagefter så har Naser Khader travlt, så skal han videre. Han skal enten i deadline, eller til et politisk møde, eller et eller andet, og de her kvinder er efterladt med en følelse af, siger de, at han ikke i virkeligheden har været interesseret i dem, og er, har misbrugt dem. De føler sig misbrugt på en eller anden måde, eller i hvert fald ydmyget.
De siger i hvert fald, at det har været meget ubehageligt for dem at opleve, opleve en meget, altså jeg tænker, det er altså en meget, meget voldsom ufølsomhed, manglende empati. Han opfører sig simpelthen, hvis det er rigtigt, hvad der står her, og hvorfor skulle det ikke være det, som et gammelt, vaskeægte røvhul?
Ja, om det er rigtigt eller ej.
Det er i hvert fald det indtryk, jeg får af at læse.
Om det er rigtigt eller ej, det synes jeg ikke, vi skal gå ind og vurdere, for det handler det jo sådan set om. Altså Naser Khader argumenterer jo i flere af de her sager imod og siger, at det her, det er simpelthen ikke rigtigt. For eksempel er der en ret vild beskrivelse af et besøg, som varer 15 minutter hos en kvinde i Sønderjylland, som har kontaktet ham. Han smutter ind forbi på vejen, så ender det med sex, og så er han ud af døren igen efter 15 minutter. Og det er den beskrivelse, der er, og det foregår sådan ret, altså det er en ret vild beskrivelse. Til det siger Naser Khader, at den sag, der kan han 100% sikkert afvise, at det nogensinde har fundet sted. Han har aldrig hørt denne kvindes navn. Altså han mener, det er ren opdigtighed, og en, som må have henvendt sig via den her whistleblower-ordning, anonyme whistleblower-ordning.
Men det kan man jo ikke vide som læser.
Det kan man lige præcis ikke.
Det
kan
og hvordan forholder advokaterne sig så til det?
Det forholder de sig ikke til. De refererer, som sagt, bare helt nøjagtigt, hvad der bliver sagt fra begge sider. Okay. Og så får Naser Khader jo altså lejlighed til at fremlægge forskellige ting herunder, det man kunne kalde en form for dokumentation. Altså, hvis nogen for eksempel påstår, at han efter et hurtigt samleje går ind på et toilet og kaster en rulle toiletpapir ud til kvinden, så hun kan tørre sig, og Naser Khader samtidig kan dokumentere eller sandsynliggøre, at der var altså ikke noget toilet på det kontor, han havde på det tidspunkt. Altså, så vil det fremgå af den her rapport. Ja. Og så må man jo så tænke, hvad skal man sige, hvad er mest troværdigt her?
Okay, så der er ikke nogen konklusioner, der er ikke nogen vurdering, der er ikke nogen altså juridisk eller advokatsmæssig vurdering af, om det ene eller andet er mest troværdigt. Men Poul, den mest omtalte sag handlede jo, og den er også med i rapporten her, om en kvinde, der for år tilbage befinder sig sammen med Naser Khader, og hun siger, at han holder hende fysisk fast. Der er tale, hun opfatter det klart som et overgreb. Altså, han holder fast i hende, og hun kæmper sig fri. Den er jo også med, og det forekommer jo... Det er i hvert fald den sag, der forekommer at være mest alvorlig. Hvordan bliver den gennemgået af i en advokatundersøgelse som den her?
Men den bliver jo gennemgået ligesom de andre, kan man sige. At hun siger, hun er blevet ligesom de andre... Ja. Kvinder, der optræder her, de 7 indkaldt til en samtale med advokaterne, som har lavet rapporten. Bagefter så er Naser Khader blevet indkaldt til en samtale og har fået forelagt det. Ja. Så er han kommet med sine svar, måske efterfølgende dokumenter, hvad ved jeg, som så igen er blevet præsenteret for kvinderne, hvorefter Naser Khader så igen har haft lejlighed til at sige, det her, det kan ikke passe, eller det er sådan. Så altså, Naser Khader benægter jo, at der har fundet, hvad skal man sige, altså at han for eksempel fysisk har holdt hende fast og Og derfor kan man sige, at altså, det står sådan set påstand mod påstand.
Og hvordan forholder advokaterne sig så til det?
Det forholder de sig ikke til. Nej. De refererer, hvad der bliver sagt.
Og de siger ikke, om det ene eller det andet er mest troværdigt. Okay, så ingen konklusioner og ingen vurderinger af den slags. Nasser Carter skal jeg lige have med her til sidst, Poul, troede jo med at anlægge en jurysag mod kvinderne. Men det har han, skriver du også, i ugens Weekendavis opgivet. Hvorfor det?
Han siger, at det har han opgivet efter råd fra en ekspert i injuriesager, som han har rådført sig med, og som siger, at måske er det i virkeligheden sådan lidt ironisk, for det advokaten siger, jamen de beskyldninger, der er fra kvinderne, de er faktisk ikke alvorlige nok. Altså de er ikke grove nok, eller de er ikke, det de påstår, at Nasser Carter har gjort, er ikke belastende nok. Og vi skal lige huske på, at Nasser Carter jo stadig benægter, at han har gjort de værste af de her ting. Men selv da, siger advokaten, det er sandsynligvis ikke injurierende at fremsætte den slags påstande. Så skal man over i noget, hvor man taler, bruger ord som voldtægt, eller vold, eller pres, eller den slags. Og derfor siger advokaten, vi kan faktisk ikke være sikre på, at vi kan vinde den her sag. Det kan være usympatisk, eller hvad ved jeg, men ikke ulovligt. Jamen, så kan man måske ikke vinde en injuriesag. Okay. Det er hans begrundelse.
Bare for at opsummere, så gennemgår advokatundersøgelsen, som vi altså skriver om i den her uge, 7 sager, hvor tre af dem er nye. Der er i alt 17 vidner, 4 af dem vidner altså til fordel for Nasser Carter. Tak skal du have, Poul Pilgaard Johnsen. Og så vil jeg sige, at grunden til, at vi beskriver den her advokatundersøgelse, hvor en række kvinder optræder anonymt, skyldes jo, at vi mener, at det er i offentlighedens interesse. Både fordi, at det var den her advokatundersøgelse, der endte med at fælde Nasser Carter, og fordi advokatundersøgelser som fænomen breder sig i hele MeToo-diskussionen. Det er ofte det, forskellige virksomheder eller institutioner bruger, når de skal afdække hele forløbet. Og derfor vil jeg gerne sige velkommen til dig nu, Mads Bryde Andersen.
Tak.
Du er professor i jura på Københavns Universitet og har blandt andet skrevet om advokatret. Du har hørt Poul Pilgaard gennemgå, hvad der står i advokatundersøgelsen om Nasser Carter. Hvad tænker du om det sådan helt umiddelbart?
Jamen jeg vil sige, at den advokatundersøgelse, vi her hører, er jo ikke den typiske advokatundersøgelse, fordi den ikke har nogen konklusion. Advokatundersøgelser er normalt redegørelser, der fører frem til en konklusion, og de kom meget frem i vælten i perioden efter finanskrisen i 2008, hvor man iværksatte undersøgelser i det selskab, der hedder Finansiel Stabilitet, der overtog de nødlidende banker. Undersøgelser af den tidligere bankledelses ageren. Og det gjorde man, fordi man ville afklare, om der skulle rejse sager om erstatningsansvar mod den tidligere bankledelse, og så bad man nogle advokater om at kigge alle de her bjerge og dokumenter igennem for at se, om de havde begået fejl, da de sad i bankledelserne. Havde de det, jamen så rejste man erstatningssager mod dem, og så ville de forsvare sig der. Så er der så i nyere tid kommet de her advokatundersøgelser i MeToo-sager, som har en helt anden karakter. Nogle af dem finder sted ved, at man afhører et stort antal personer, og så bliver der afgivet en konklusion uden noget som helst fælles på skrift. Og andre, det er så den, vi har hørt om her, der bliver foretaget en masse afhøringer, de bliver skrevet ned, men der er ingen konklusioner. Man kan ikke sige, at der er en bestemt type advokatundersøgelse, men man kan sige, at der er mange af dem.
Ja. Fordelen er jo, vil man sige, ved sådan en undersøgelse, det er, at den skal sikre en afklaring af, om der er kritisable forhold. Altså, den skal sikre, at man ved, hvad der er foregået, og det foregår så i et lukket forum, hvor krænkede parter, de her kvinder, føler sig trygge, og det øger muligheden for at slutte en sag, uden at den belaster de berørte unødigt. Er det ikke en fordel?
Jeg er ikke sikker på, at de fordele, du trækker frem, der udtømmer billedet af fordele og ulemper ved advokatundersøgelser. Som jeg ser det, så bliver de her advokatundersøgelser i MeToo-perioden her primært udført for, at de berørte ledelser kan sige, at nu har de gjort noget. Der bliver rejst et stort krav mod, ja, i det her tilfælde Konservative Folkeparti, eller mod medievirksomheder, eller andre virksomheder, politiske partier. I må gøre noget, hvad der er sket, og så gør ledelserne det, som ledelserne ofte gør, at de bliver kloge mennesker og undersøger det, og dermed kan de sige, at vi har gjort, hvad vi kunne. Så det er nok den primære årsag til, at de bliver gennemført. Det, der lidt er underbelyst i advokatundersøgelserne, det er måden, de bliver gennemført på, og de omkostninger, det har for de involverede. Og en af de store problemer, som ikke rigtig er belyst i hverken den her advokatundersøgelse eller i andre, det er, om man overhovedet har ret til at indhente oplysninger om enkeltpersoners seksuelle forhold. uden deres samtykke. For der er nogle meget skrappe regler i, i EU's generelle persondataforordning, som siger, at man ikke bare kan indhente oplysninger fra fortiden om seksuelle forhold. Hvis man forbryder sig mod de regler, banker nogle enorme bøder. Og det er for mig set et stort spørgsmål, om ikke mange af de her advokatundersøgelser læner sig op af nogle kæmpe bøder, som kan blive idømt af datatilsynet.
Men der er jo sikkert mange, der vil sige, at hensynet til kvinderne, til anklagerne, de krænkede, må veje tungest her. Det er derfor, man laver den her undersøgelse. Det er for at give dem et sikkert
det kan man selvfølgelig sige.
Når mediestormen rejser, og der er ønsker om, at der skal ryge hoveder, men altså hvis de mennesker, som vi taler om her, mener, at Naser Khader eller andre har forbrudt sig mod straffeloven ved at udsætte dem for ulovlig tvang eller blufærdighedskrænkelse, altså sågar voldtægt, jamen så har man altså politiet til den slags ting. Og hvis det er noget, der foregår på en arbejdsplads, jamen så har man arbejdsmiljømyndighed, og man har ledelse, man har samarbejdsorganer, man kan gå til. De her ofre, eller hvad vi nu skal kalde dem, de er jo ikke retsløse i gerningsøjeblikket. Situationen er jo bare den, at med MeToo-perioden, som vi er midt i nu, så er der kommet et ønske om at beskæftige sig med forhold, som ligger langt tilbage i tiden.
Men sagen er vel, at MeToo har kastet et lys, som mange jo, inklusive jeg selv, ofte mener har været tiltrængt på et forhold mellem magtmisbrug og seksuelle overgreb eller krænkelser, som jo ikke er omfattet af paragraffer, og som ikke vil kunne føre til dom, men som alligevel kan være alvorlige nok til, at det bør have en konsekvens. Hvordan skal man så undersøge det, hvis man ikke spørger advokater om det?
Jamen, du har ikke ret i, at det ikke er omfattet af paragraffer. Altså, det er hvis det er rigtigt, at en person udsætter en anden person, en mand udsætter en kvinde for tvangsmæssig seksuel kontakt, jamen så er det omfattet af regler om ulovlig tvang, eller voldtægt, eller voldtægtslignende forhold, eller vold, eller hvad det nu kan være, blufærdighedskrænkelse efter straffelovens almindelige regler. Det var strafbart dengang, det er strafbart nu. Hvis det handler om, at en person efter et samleje kommer lidt vel hurtigt ud af døren, jamen man kan sige, at det er måske ikke den fineste stil, men det er straffrit. Var det dengang, er det også i dag.
Jeg mener nu heller ikke, at det ikke er omfattet af paragraffer. Jeg mente, at det vil ikke kunne føre til dom, men alligevel kan det være alvorligt nok til, at der bør være en konsekvens, fordi der er et magtforhold, der er en skævhed og alt det, som MeToo rent faktisk kaster lys på.
Nu har jeg kun hørt dit interview her før, og det handler lidt om en kvinde, der ringer op og siger, kan jeg date dig? Jeg ved ikke, hvad det er for et magtforhold, du taler om der. Altså, det, jeg synes ikke, man kan sige i MeToo-sager, at der nødvendigvis er et magtforhold mellem den ene eller den anden part. Men hvis der er, jeg anerkender, så er det selvfølgelig et issue, og i dag vil man tage den slags op i samarbejdsudvalg på arbejdspladsen, og hvis ikke det går, så vil man henvende sig til arbejdsmiljømyndigheden, som har kompetencer til at påkende forhold vedrørende seksuel chikane. Så folk er bestemt ikke retsløse.
Mads Brød, mener du, at advokater burde tage den slags sager og sige ja til at køre sådan nogle sager, når en institution som De Konservative ringer og beder dem om det?
Igen, jeg vil ikke fælde nogen dom konkret. Jeg kan bare sige, at det kommer jo helt an på, hvilken slags advokatundersøgelse, som man beder om at få foretaget. Og hvis det er, at man beder om at få foretaget en juridisk analyse på grundlag af en hel masse skrevne dokumenter om komplicerede retsregler, så synes jeg, det er en glimrende idé at foretage advokatundersøgelse. Det er jo det, man gjorde i oprydningen efter den finansielle krise. Der er det meget velanbragt, man har advokater inde, som jo typisk bliver udvalgt, fordi de har et speciale inden for bankjura og finansiel regulering, og som derfor kan lave en yderst kompetent konklusion om, hvad man skal gøre. Når det gælder MeToo, jamen der vil jeg sige, at de advokatundersøgelser, som er gennemført og som er på vej, er jo så forskellige. Og der er ikke noget fælles træk om dem, og det kommer an på, hvad man har aftalt mellem advokat og opdragsgiver, hvad de går ud på. Så jeg kan slet ikke sige, om de konservative har gjort det rigtige eller forkerte. Det har jeg slet ikke forudsætninger for.
Men Mads Brød, det virker som om, du mener, at det er en uskik at lade advokater undersøge MeToo-sager.
Ja, det synes jeg faktisk også, det er.
Ja, og forklare lige helt kort, hvad det er, der er problemet med det.
Ja, problemet. Der er flere problemer, men et problem, advokater er ikke nødvendigvis gode til bevisvurderinger. De er gode til selv at argumentere for beviser. Når de har en klient, som de måske tror og gerne vil have, at vi skal vise handlekraft, vi skal gøre noget i den her sag, så kan der være en eller anden underforstået fornemmelse af, så skal vi nok finde ud af, at beviserne falder i den retning, som er i klientens interesser. Så det er det første, at advokaten er ikke nødvendigvis god til at foretage bevisafhøringer. Det andet er, at advokater som profession betragtet er jo sådan nogle, der skal analysere jura. Og de undersøgelser, der foregår på MeToo-området, har for mig at se ikke så meget med jura at gøre. Det handler om, hvorvidt der sker, gåseøjne, krænkelser, gåseøjne slut. Hvad er en krænkelse? Det er jo ikke noget juridisk problem. Så hvorfor advokater med en juridisk ekspertise skal undersøge, om der er begået krænkelser, det har jeg simpelthen svært ved at se.
Mads Bryde, Naser Khader siger, at han er i et sådan retssikkerhedsmæssigt ingenmandsland. Giver du ham ret i det?
Jeg ved ikke, hvordan han har sagt det, men jeg kan kun sige, at de personer, der indkaldes til advokatundersøgelser, er ofte i en særdeles problematisk situation. Jeg kender ikke til Naser Khader-undersøgelsen, jeg vil ikke forholde mig til den konkret. Men de er ofte, specielt hvis opdraget er, at der skal fældes en dom om, hvorvidt der er begået situationstegn krænkelser, så er man i en meget svær situation, fordi hvad er det egentlig, man er oppe og forsvarer sig imod? Hvis nu man var blevet sagsøgt i en sag, så var der en påstand, og der var nogle argumenter til støtte for den påstand, og så vidste man med det samme, hvordan man skulle forholde sig til det. Altså hvis man for eksempel bliver sigtet i en straffesag, så er der en sigtelse, og så kan man forholde sig til det. Men det, man bliver udsat for som påstået krænker, det er, at der er en krænkelse. Vi ved ikke helt, hvad den går ud på, fordi nu åbner vi en stor portal, hvor man kan indberette alt mellem himmel og jord, og så må vi ligesom se, hvad der kommer. Det kan jeg godt forstå, at man ikke synes er særlig morsomt, når man bliver indbragt for det. Og hvis jeg var advokat for den krænkede, de har jo ofte ikke advokat på, det kan jeg forstå, at Naser Khader har haft, så vil jeg sige, at rådet er, hold jer langt væk fra den slags undersøgelse. Det kan føre til hvad som helst.
Tak skal du have. Mads Bryde.
Så tak.
Altså, jeg har ren samvittighed i forhold til det, jeg bliver anklaget for her.
Ja.
Altså, jeg har jo i forhold til at være altså grænseoverskridende på den måde, der har jeg ren samvittighed. Men jeg har jo været single i 5-6 år og har datet nogen, der måske er utilfredse med daten, men og de nok er sure. Det er jo ikke ulovligt at have en dårlig date. Men det der med at skulle gøre noget imod folks vilje eller grænseoverskridende eller ulovligt, der har jeg ren samvittighed.
Ja, Naser Khader mener, at hans samvittighed er ren, og at han ikke har gjort noget ulovligt. Nu har jeg fået to nye gæster i studiet. Velkommen til jer, Pernille Skipper, folketingsmedlem for Enhedslisten. Også til dig, Laura Dyrkrone, studerende på Filmskolen, skribent på magasinet Eko og meget engageret i MeToo-debatten. I har begge to læst vores artikel, som er en meget kølig gennemgang af, hvad der står i advokatundersøgelsen. Laura, hvad tænker du, når du læser om de sager, der er kommet frem nu?
Jamen, jeg tænker jo umiddelbart, at det er utrolig voldsom læsning. Nu har jeg haft 10 minutter til at læse artiklen igennem, og vidste ikke, hvad den handlede om på forhånd, og var sådan set heller ikke beredt på voldsomheden af artiklen. Så jeg sidder jo også tilbage med en følelse af at have læst noget utrolig ubehageligt.
Ja.
Men jeg sidder ikke tilbage med en følelse af, at det har ændret mit syn på den sag.
Nej.
Omkring Naser Khader.
Pernille Skipper, hvad tænkte du, da du læste?
Jeg tror, jeg har det meget ligesom Laura. Altså, det er meget, meget voldsomt. Det er meget uførligt.
Ja.
Og det er... jeg tager jo lynhurtigt sådan juristbrillerne på og tænker, jamen, det er ikke uhær, og det er godt nok i gråzonen af at være strafbart og alt muligt andet. Men der er ikke nogen tvivl om, at det her føltes meget, meget voldsomt for de kvinder,
Nej.
Som har været udsat for det her.
Det er nemlig helt tydeligt og klart. De føler sig klart krænket, og i flere tilfælde bliver det også beskrevet af dem som et overgreb. Hvad er det, Laura, du mener er så voldsomt, at det ikke får dig til overhovedet til at ændre syn på Naser Khader, når du gennemgår sagerne her?
Jeg mener jo, at når man taler om seksuelle overgreb, så er der jo enormt mange mekanismer i det. Der er en type overgreb, hvor det jo er fuldkommen tydeligt, at her er tale om et overgreb. Det kan være, at der er vold indblandet, eller trusler, eller på anden måde.
Ja.
En situation, hvor en kvinde ikke kan komme udenom, ikke kan flygte, simpelthen bliver fysisk fastlåst. Og man kan jo godt sige, at ja, der er tale om en gråzone her, men min erfaring og de erfaringer, man jo gør sig som kvinde i verden, det er, at en gråzone kan også føles som et overgreb.
Ja.
Det kan også føles, som om man bliver frataget
ja.
En form for selvkontrol og en form for magt i en given situation, hvor man simpelthen fryser, ikke er i stand til at reagere, eller hvor man spiller med og går med på nogle præmisser, som man egentlig ikke ønsker at gå med på. Simpelthen som en form for overlevelsesstrategi.
Og det er der også flere af kvinderne, der siger, at de ved ikke, hvorfor de gjorde, som de gjorde, og de føler sig, altså en af dem siger også, hun frøs i situationen. Og så vil jeg lige sige, at hvis man synes, at der er en tredje gæst i studiet, så er det fuldstændig rigtigt. Det er Charlie på 4 uger, er det ikke rigtigt? Som Pernille Skipper netop har givet en flaske.
Ja.
Velkommen til Charlie også.
Tak.
Pernille Skipper, hvis man læser om de tre nye sager her, så er det tydeligt, helt tydeligt, at kvinderne har opfattet det som meget krænkende. Jeg vil sige, det er sværere at se, hvor det egentlig overgreb er. Altså i sådan en klassisk forstand, det er, hvis jeg skulle lave en overordnet beskrivelse af Nasser Carter her, så er det, at han har opført som et helt ualmindeligt dumt og uempatisk røvhul, for undskyld mit ordbrug.
Det tror jeg er korrekt, objektivt set.
Og de har følt det meget ubehageligt at møde ham. Men er det en krænkelse? Er det et overgreb?
Ja, det mener jeg, at det er. Eller jeg kan i hvert fald godt se, hvordan det er det i deres optik. Altså, som Laura også siger, som kvinde i den her verden, så gør man sig nogle erfaringer, og der er bestemt stor forskel på det, der i hvert fald før i tiden var et overgreb eller en voldtægt i straffelovens forstand, og det, som kan føles som et overgreb i den forstand, at man ikke i realiteten har en mulighed for at komme ud af det. Altså ikke har i realiteten en mulighed for at undgå den her situation, og man griber til overlevelsesmekanismer, eller man fryser, eller man går med af frygt for, hvad der sker, hvis man ikke går med på de her præmisser. Mm-hmm. Og jeg synes, at noget af det, som MeToo-diskussionen har affødt, men som jo også også diskussionen om vores voldtægtslovgivning og samtykke eller ej har affødt, det er netop den her forståelse for, at det psykiske overgreb, altså den psykiske trussel, situationens trussel, den er der også. Og derfor er det så vigtigt, at man sørger for at tjekke ind på andre mennesker, man er i nærheden af. Ja. Fordi jeg tror, at man skal være... jeg vil sige det sådan, det kan jo ikke passe, at den mand, der har gjort det, som er beskrevet i de her sager, hvis han har stoppet op og tænkt sig om det var fedt for de kvinder, så har han ikke kunne svare ja. Mm. Det er meget, meget tydeligt.
Det ved vi vel ikke noget om. Det kan man vel godt formule.
Okay, så man siger det sådan, at hvis man er i stand til at sætte sig nogenlunde i andre sted, så er det meget svært, tror jeg, at tro på, at det her, hvis man stopper op og tænker sig om, har været fedt for de kvinder. Og det er jo det, hele diskussionen om samtykke, det handler om, det er, du har et ansvar over for de mennesker, som du begår, som du er sammen med, også når du er i seksuelle relationer med dem. Og du har et ansvar for, når du sætter dem i en position som det her, at tjekke ind og spørge, vil du det her?
Men det er helt åbenlyst rigtigt, at det har Nasser Carter i de her tilfælde ikke været særlig opmærksom på.
En af beskrivelserne er, at der er en kvinde, der siger, at hun gentagne gange fortæller ham, at hun ikke synes, det her er rart.
Ja.
Selvom at hun sådan set gør det ved ham, han beder hende om. Så er det jo altså ret medmenneskeligt, almindeligt at sige, at hvis du ikke synes, det er rart, måske skulle vi så stoppe her.
Men må jeg ikke spørge, men spørgsmålet om dårlig moral, eller manglende empati, eller enorm mangel på medmenneskelighed, som du kalder det, eller som jeg sagde før, at det, at man opfører sig som et røvhul, er det nok til, at man bliver til en MeToo-sag?
Man kan sige, at alle de ting, du nævner, har jo været nok til at starte en revolution, som er MeToo. At nogle mænd har opført sig betingelsesløst som røvhuller.
Ja.
Og jeg vil sige værre end det. MeToo handler jo også om, at det, som kvinder førhen har sagt, det er jo ligesom vores vilkår. Måske er krænkelsen en del af de vilkår, man har med sig som kvinde i verden. Det bliver der pludselig sat spørgsmålstegn ved.
Mm.
Og det er jo også en bevægelse, der tvinger mænd til at reflektere over sig selv. Og her er i den grad et tydeligt eksempel på en mand, der ikke ejer selvrefleksion.
Ja, det er der. Men det er der jo mange mennesker, der ikke ejer i alle mulige sammenhænge. Og det er vel ikke nødvendigvis... det er i hvert fald ikke kriminelt at ikke eje.
Men Nasser Carter er heller ikke kommet i fængsel.
Mm.
Altså, der er ikke, det er jo sikkert der, hvor vi ender lige om lidt. Ikke? Altså, det her, det er jo... MeToo er jo en revolution, som Laura siger, som handler om, hvordan vi opfører os over for hinanden.
Præcis. Men må jeg ikke lige spørge? Det handler om... MeToo handlede oprindeligt om magtmisbrug af seksuel eller fysisk karakter. Nasser Carter siger jo, og det vil mange, der har læst sådan en artikel, og sikkert også sige, at han havde jo ikke magt som sådan over de her kvinder. De har selv henvendt sig til ham. De har selv muligvis været ude på en eller anden form for forhold, og møder så en mand, som de absolut ikke har lyst til at være sammen med, og det foregår under stærkt problematiske forhold. Men han har jo ikke magt på samme måde som andre, i andre situationer, hvor MeToo-sager er blevet udrullet over dem. Er det ikke rigtigt?
Jeg tror, MeToo har udviklet sig fra der, hvor det var i de oprindelige sager, altså hvor det var meget sådan koldt en chef over for en, der havde brug for en ansættelse eller job eller et eller andet andet. Altså det her, det er jo magt i en anden form, men det er stadigvæk
Men hvordan har han magt over for kvinder, der i sådan en situation jo egentlig godt kunne sige, det her, det ønsker jeg ikke. Der er også et eksempel på en af dem, der siger, det ønsker jeg ikke, vi er med til det her, nu skal du gå hjem, og så stopper det også.
Mm. Han har jo først og fremmest han er formentlig de her kvinder fysisk overlegne. Og man kan sige, nej, måske er der ikke et direkte magtforhold. Han var jo også på daværende tidspunkt en kendt medieskikkelse.
Ja. Er det magt?
Og han overrumpler dem jo meget tydeligt psykisk i situationen. Ja. Han kommer ind på en måde og indtager rummet, som de aldrig har set før, er der en, der siger. Ja. Altså, så der, han formår jo at tage noget magt i den sociale situation, han står i lige der, okay. Og den bruger han.
Så det er magt i en noget bredere forstand, end mange sikkert vil opfatte det.
Ja.
Det er sådan der, okay. Så vi er enige om, at den her grænse, der er vi befinder os i et felt mellem overgreb og moral og magtudøvelse, som kan være vanskeligt præcis at definere, hvor går grænsen helt præcis. Så sidder der nogle advokater, de konservative hører en masse historier, og de beder en advokatfirma om at lave en undersøgelse. Pernille Skipper, du er jo også uddannet jurist, og du ved også en del om advokatundersøgelser. Som politikere bruger I dem også for at afdække komplicerede felter, og så kommer der en vurdering om, hvorvidt det her kan føre til en dom, altså om der er tale om noget retsligt ansvarspådragende i det her. Vi hørte lige Mads Bryde Andersen før sige, at det er helt uegnet til MeToo-sager.
Ja. Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt, altså at advokatundersøgelser brugt politisk øje med til masser af ting, de er uegnede til. Altså det er ikke første gang, at det, ja. At det er blevet brugt som en måde at få afdækket en sag på, som man egentlig ikke ved, hvordan filen man ellers skal få afdækket. Men det, der jo er sandheden, det er, at lige meget hvad den advokatundersøgelse var kommet frem til, så er det ikke en retssag. Der er ikke en uafhængig dommer, og der er ikke en anklager, der skal fremlægge nogle beviser osv. Der er ikke alle de retssikkerhedsgarantier, der er omkring det. Det i sidste ende er det jo den konservative partitops vurdering.
Men er det ikke problematisk, at man laver noget i den advokatundersøgelse, man illuderer jo, der er en eller anden form for proces og skyldig hensyntagen til retssikkerhed. Man gennemgår beviser, man afhører de forskellige parter osv. Men det er lukket, og man aner ikke, hvad der er foregået.
Så fremlægger advokaterne over for dem, som har betalt dem for det, og det er den konservative ledelse i det her tilfælde, som har betalt dem for dem, så fremlægger de, hvad de har der. Og så er det jo den konservative ledelse, der er dommer i den her situation.
Præcis. Er du ikke som jurist bekymret over, at det
hvis det var den konservative partitop, som der lå i deres magt, at de kunne sende Mads Carter i fængsel og i øvrigt frihedsberøve ham, eller i øvrigt pålægge ham straf, som man kan i retssystemet, eller udøve statens voldsmonopol, som domstolene gør på vores allesammens vegne til daglig, så vil jeg være stærkt bekymret. Men det er ikke en menneskeret at besidde ordførerskaber i den konservative parti.
Men spørgsmålet er, om du mener, som Mads Bryde, at sådan en historie her, sådan en sag, efterlader Nasser Carter i sådan et retssikkerhedsmæssigt vakuum, ingenmandsland.
Jamen, det synes jeg ikke, det gør, fordi det er ikke hans menneskerettigheder, der er blevet trådt på. Altså, han har fået frataget sin ordførerskab og sit medlemskab af den konservative folketingsgruppe. Altså, jeg har heller ikke nogen ordførerskaber i konservativ. Det kan jeg godt være sur over. Jeg synes, de har endnu dårligere grunde til ikke at give mig en masse magt. Altså, sådan er det.
Men må jeg ikke bare spørge sig for dig, djævelens advokat her? Altså, men vi ved jo ikke, hvad der er foregået. Det ved vi kun, fordi vi har skrevet om det. En advokatundersøgelse afleverer til Søren Pape Poulsen, partiformanden, som siger, at det her det er meget alvorligt. Vi siger nu, at Nasser Carter, han ikke kan være medlem mere. Alle i offentligheden vil jo mene, at det er så alvorligt, at han nok er en overgrebsmand. Men vi ved det jo ikke. Vi ved faktisk ikke, hvad det er, der er blevet fremført af beviser. Vi har kun Søren Pape Poulsens ord for, at det er alvorligt. Det er vel retssikkerhedsmæssigt ret problematisk.
Jamen igen, der er ikke, altså Naser Khader er ikke blevet sendt i fængsel.
Nej, men det er, har jo en stor konsekvens for ham, det der.
Ja, og så har han jo alle muligheder for, kan man sige, at gå rettens vej, en jury og alt muligt andet, hvis han gerne vil renses for den indirekte anklage, der ligger i den bedømmelse, som Søren Pape Poulsen har af advokatundersøgelsen. Men i sidste ende, så er det her jo ikke et spørgsmål om af retlig karakter. Det er den konservative ledelse, der beslutter sig for, at det her det er så voldsomt, at det vil de ikke have noget med at gøre. Og det er sådan set deres gode ret. Altså, de er ikke forpligtet til at beholde en person i deres folketingsgruppe, hvis de ikke ønsker ham der.
Naser Khader mener, at han er i retssikkerhedsmæssigt vakuum, men man kan også mene, at de kvinder, der har været en del af advokatundersøgelsen, også er det. Altså, der er blevet fremlagt en hel masse beviser og påstande, både fra Naser Khader og fra kvindernes side, som jo ikke er blevet undersøgt. I en retssag, så vil det jo blive undersøgt, om det ene er mere eller mindre troværdigt. Det er bare blevet lagt frem. Der er spor, som ikke er blevet fuldt. Det er bare blevet lagt frem i en stor bunke. Og så er det konservative, der så siger, jamen det her det er så alvorligt. Hvad mener du om den bekymring, at det både er et problematisk retssikkerhedsmæssigt spørgsmål for Naser Khader og de involverede kvinder?
Man kan jo sige, at det forudsætter jo lidt en mistænkeliggørelse af kvinderne og deres vidneudsagn og deres historier. Og man må formode, at det ikke er noget, de siger for sjov.
Men det er jo ikke sikkert, at det er rigtigt, det de siger. Det kan man jo ikke vide.
Nej, det kan vi ikke vide, men jeg synes også, der er en ærgerlig tendens til at mistænkeliggøre kvinders udsagn. Sådan per default nærmest. Men det er jo heller ikke sikkert, det er rigtigt, hvad Naser Khader siger.
Nemlig, det er ikke sikkert, det er rigtigt, hvad nogen af dem siger.
Nej.
Og derfor ved man jo ikke, om den konklusion, som beslutningen om at ekskludere Naser Khader bliver truffet for
nej, men der
af,
bliver jeg bare nødt til at sige,
er rigtigt eller forkert.
Der bliver jeg simpelthen bare nødt til at sige, at noget, der er så alvorligt som seksuelle overgreb, jeg har meget svært ved både at tro og forstå, hvorfor at kvinder, som har oplevet noget, som jo efterlader spor formentlig hele livet igennem, hvorfor i alverden de skulle lyve. Har du ikke også svært ved at forstå, hvorfor de skulle lyve?
Jo.
Altså, skulle de sætte sig igennem hele det her trummerum og blive trukket rundt i
og formentlig retraumatiseret?
Men lad mig bare lige sige, at det, altså, jeg har det sådan med det her, og så må I sige, hvad I synes om det. Jeg mener jo på den ene side, at MeToo som fænomen er ekstremt givetigt og meget, meget væsentligt. Det gør op med en nærmest ritualiseret forestilling om magt og seksuelle overgreb eller krænkelser, som vi først for nylig er blevet meget mere opmærksom på. Det er virkelig, virkelig vigtigt, og det går meget hurtigt. Det er, som du sagde, Pernille Skipper, revolutionerende.
Mm-hmm.
På den anden side har vi så et problem med, vi skal finde ud af, hvordan er det, vi afhandler de her sager på en måde, så det bliver gjort ordentligt. For det er rigtigt, at Naser Khader eller andre ikke kommer i fængsel, eller kommer for skafottet, men det er jo alvorligt nok for dem. Altså, Naser Khaders karriere er slut. Han er færdig i offentligheden i lang, lang tid fremover. Det er alvorligt. Det kan vi ikke komme udenom. Så hvordan får vi det afhandlet på en ordentlig måde, der tager hensyn til alles retssikkerhed? Så man kan godt mene både det ene og det andet, vil jeg sige. Og de her advokatundersøgelser, mener jeg, er en helt misfoster. Altså, det er helt skørt, at de griber sådan om sig med dem.
Altså, advokatundersøgelsen i det her tilfælde er jo det konservative folkepartis redskab eller håndtag til at retfærdiggøre en konklusion, som, jeg vil sige, i hvert fald i mit parti, formentlig var blevet truffet uden advokatundersøgelsen.
Ja.
Fordi når man kigger ned over bare de fortællinger, der var i Danmarks Radio i første omgang omkring Naser Khader, så var der jo et meget klart mønster, som i hvert fald sandsynliggør rigtig meget kvindernes udsagn. Hvis det skulle være sådan et komplot, som Naser Khader forsøger at udlægge det som, så ville det jo svare til, at de her kvinder skulle have sat sig sammen for 10-12 år siden og besluttet sig for, at de ville sådan drypvis hen over det næste årti lige fortælle lidt i nogle løgnhistorier til deres familier, for så derefter at regruppere et årti senere.
Du har ret, og det er faktisk det, der Khader antyder, der er sket. Men,
ja, og derfor skal vi jo ligesom lige stræde et skridt tilbage og sige, ja, jeg giver dig ret i, det her det er først og fremmest en moralsk dom, der falder.
Præcis.
Og der er ikke meget retssikkerhed i moral.
Netop.
Omvendt, så er det her altså ikke sådan en, altså noget, hvor jeg tænker, vi er på kanten af, hvad der er troværdigt. Det er hamrende troværdigt, det er de kvinder, de fortæller. Og den modsatte konklusion, at Naser Khader skulle få lov til med det her i bagagen, med det her i offentligheden, at fortsætte i en magtposition, som han har været i, fuldstændig uberørt. Det er for mig at se fuldstændig vanvittigt. Det ville det ikke have været for måske 5-6 år siden.
Eller 3.
Eller 3 år siden. Men i dag er det heldigvis fuldstændig vanvittigt at tro, man kan fortsætte, når sådan nogle historier her, de kommer frem og får dens lys.
Men når ikke mere. Hørt. Tak skal I have, Pernille Skipper og Laura Dyrkron, fordi I kom og gav jeres holdninger til kende her. Avistid er gået for i dag. Programmet blev tilrettelagt og produceret af Birgit Nissen Petersen og Marie Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasnik. Vi lånte klip fra DR og BT. Tak for det alle sammen. God weekend.